Posloucháte podcast pořadu Host Lucie Výborné.
Díky jeho práci se posluchači Českého rozhlasu dozvídali o dění na Severním Kavkaze, v Pakistánu, Afghánistánu, v Čečně. S mikrofonem přinášel různá svědectví i z kritických míst, třeba při divoké migrační vlně v roce 2015. Byl reportérem na dvou olympiádách nebo vysílal ze základního tábora pod Mount Everestem. Petr Vavrouška, novinář, nyní pracující ve společnosti Egoe, tak tě tady vítám, dobrý den.
Taky tě vítám, Lucie, dobrý den.
15 let vynikající zpravodaj Českého rozhlasu, pak vlastně manažer, když to zjednoduším, to, co děláš teď, ale novinářem si pořád, ne?
Jo, teď jsme se o tom spolu bavili, já nechci parafrázovat Vladimíra Putina, ten kdysi řekl, že jednou agentem, navždy agentem, ale myslím si, že to platí i pro nás rozhlasáky, jednou rozhlasák, navždy rozhlasák, tak to je.
A kdy se v tobě ten novinář ozývá?
Asi pokaždé, protože těch 16 let v rozhlase a předtím jsem pracoval ještě chvíli jinde a vlastně jsem vystudoval žurnalistiku, tak jsem se naučil dívat kolem sebe, přemýšlet o lidech, přemýšlet o těch situacích a myslím si, že to ti tak vleze pod kůži, že tím novinářem si v tom životě neustále.
No, pojďme se podívat na tvoje novinářské začátky. Ve své době v 90. letech úplně legendární snový časopis Cocktail, rok 1991 a Petr Vavrouška ze Zlína přijíždí do Ústí nad Labem, aby se stal jaksi novinářem. Hodně tě ovlivnil Miroslav Zikmund tady v tomhle rozhodnutí?
Ovlivnil mě tehda Miroslav Zikmund možná méně než poté později, kdy jsem s tím konzultoval, jestli mám přijít do Českého rozhlasu a jestli se mám tehdy, mi bylo 27, 28 let, vydat na 4 roky natrvalo na zpravodajský post do Ruska. Ale tehdy mě nejvíc ovlivnil šéfredaktor a majitel toho Cocktailu, dnes spisovatel Josef Formánek. A to už je pro mě v mém životě taková legendární historka, kdy já jsem si v tiráži našel kontakt na Formánka, zavolal jsem mu a řekl jsem mu, co mám udělat pro to, abych se stal reportérem vašeho časopisu, protože tehdy to byl opravdu fenomén, mohla si cestovat a psát něco jako National Geographic. A on mi řekl, no přijďte za mnou do Ústí. A říkám, no kdy? No teď. No ale to je ze Zlína 7 hodin. Tak chcete být reportérem nebo ne? Tak jsem přijel ještě ten den do Ústí, tam mě vyzvedl někdy.
Pardon, v kolik hodin?
Já jsem přijel o půlnoci, on mě vyzvedl na nádraží, přijel s takovou trojkolkou, jak dva nosáči tankují super, tak jsem si říkal, to je blázen.
No on tak působil.
Ano, ano, seděli jsme někde v baru a ve 2 ráno mi řekl, tak jo, pana Vavrouška, tak tady máte kontakt na kancelář realitní, pronajměte si garzonku a ráno vás čekám v práci. A nechal mě tam na tom nádraží, v Ústí nad Labem, fakt, jako poprvé jsem byl na nádraží, tak to přes noc. Ráno jsem si pronajal garzonku, koupil jsem si spacák a v 9 jsem se hlásil v Cocktailu. Tak to začalo.
Ty jsi potom přes redakci Mladé fronty se dostal do Českého rozhlasu a jak už jsi zmínil, stal jsi se zpravodajem v roce 2004. Ve velmi neklidné době. Nejdřív nějaké 2 Čečenky vyhodili do povětří ruské dopravní letadlo a o měsíc později přišel Beslan. A ty jsi s tím chtěl praštit, že?
Jo, to byl těžký začátek. Já jsem přijel do Moskvy 20. srpna 2004 a jak říkáš, během těch prvních 2 týdnů to byly atentáty na 2 dopravní letadla, pak byl ještě výbuch v centru Moskvy při jedné stanici při vchodu do metra a pak jsem odjel na prezidentské volby do Čečenska, do Grozného a když jsem se vracel zpátky, tak jsem ještě zůstal v Ingušsku u kolegů Člověka v tísni. No a tehda se udál 1. září ten teroristický útok na školu v Beslanu. Skončilo to, jak si někteří pamatují, jako tragicky. Tam bylo 330 obětí, z toho 180 bylo dětí. To bylo opravdu šílené.
A s tímto... Ale na rozhovor s rodiči zemřelých dětí tě nikdo nepřipraví. Na žádné škole. Ani v žádném Cocktailu, že jo?
Nepřipraví. A já jsem se do těchto situací dostal potom ještě několikrát a myslím si, že to jsou nejhorší chvíle, protože jsem něco podobného zažil i v Bělorusku, kdy jsem zpovídal maminku popraveného kluka, který si myslím, že to bylo ve vykonstruovaném procesu, nebo myslel si to celý svět, ale Aleksandr Lukašenko na to nebral ohled a popravil ho za údajný atentát v metru v Minsku. A to jsou těžké chvíle. Ale ten Beslan byl těžký, protože jsem se vrátil do Moskvy a s tady tou náloží po 4 týdnech tolika mrtvých jsem si říkal, že to nezvládnu, že tam nemůžu prostě zůstat v té zemi. Bylo to náročné.
Kdo se o tebe postaral? V takovou, člověk zkušený zahraniční novinář vyhledá buď kolegu, anebo nějakou psychologickou první pomoc.
Já si myslím, že tady na to v rozhlase nebylo nějaké nařízení, ale bylo to víceméně doporučení, že je dobré, aby ten zahraniční zpravodaj vyjížděl na ten post s rodinou nebo s někým, s partnerem, s partnerkou, protože je to nějaká psychologická kotva, je to v podstatě tobě nejbližší člověk, se kterým sdílíš ty strasti. Ono to není jednoduché být tam sám v cizí zemi. Ale tehdy ještě moje žena Káťa byla v Praze, ona přijela asi až po 3/4 roce za mnou do Moskvy, takže jsem neměl vlastně v tom blízkém okolí nikoho. A tehdy mi pomohli zkušení američtí novináři, kteří byli o mnoho starší než já, měli myslím 45, možná už i víc, měli rodiny, měli děti a ti mě vzali k sobě pod takovou ochranu, to mi tehdy pomohlo.
Takže s tebou mluvili a říkali ti, že to, co se stalo, prostě se stává běžně?
Ne, oni o tom vůbec nemluvili. Naopak snažili se ty myšlenky rozptýlit a vlastně jsme to měli i zakázané, protože měli doma děti malé a nechtěli se bavit před dětmi o tomto tématu, aby ty děti neměly stres toho, že jejich tatínek je v nějaké jako krizové zemi nebo konfliktní situaci. Takže jsme se o tom vůbec nebavili, ale mě jenom to, že mě vzali na večeři nebo že jsme si dali pivo, víno, tak mě to pomáhlo a hlavně to byli zkušení borci, ti američtí novináři. Většinou za sebou měli výcvik v armádě. Zrovna ten Chris Cheever z New York Times patřil k elitním jednotkám v americké armádě. Tak jejich návyky, já si pamatuju na situaci v Beslanu, kdy jsme tam spolu stáli a byli jsme asi 300 metrů od té školy a on přišel a říká mi, hele, my jsme to tady teďka počítali, trajektorii těch střel, které by oni mohli ti teroristi hele, vypustit. Tady tento perimetr není dobrý, posuneme se o 150 metrů dál, kdyby náhodou jako vystřelili z minometu. A já jsem na něj zíral a říkal jsem si, pro boha, o čem to jako přemýšlí. Jako, byli jako úplně jinak vybaveni.
A byli připraveni.
Přesně tak.
15 let byl vynikajícím zpravodajem Českého rozhlasu. Teď se vrací s ne tak těžkým tématem. Cestovatel je seriál, který uslyšíte na Dvojce už od příštího týdne. Můj dnešní host byl zpravodajem Českého rozhlasu v Rusku, v Polsku a na Slovensku. Po 15, zhruba 16 letech z Českého rozhlasu odešel, teď pracuje u společnosti Egoe. Ale Petr Vavrouška se do Českého rozhlasu vrátil, už po několikáté, na Dvojku se sérií Cestovatel. Ty jsi si mohl vybrat, nebo mohl jsi si vybrat, protože v té sérii vlastně nabídneš posluchačům 9 zemí, po půl hodině vždycky nějakou ochutnávku, inspiraci a tak dále. Mohl jsi si úplně vybírat?
Nemohl jsem si úplně vybírat ty země, bylo mi to vlastně dané Dvojkou. Ten seznam byl neměnný a tak i zůstal.
Na tom seznamu je Maďarsko, Slovensko, Kanárské ostrovy, Řecko, Chorvatsko, Polsko, to je 7.
Bulharsko, Egypt,
8.
Něco jsme zapomněli.
Dobře, to nevadí, možná se k tomu ještě dostaneme. Mně na těch cestách je sympatické, že to děláš tak, že vlastně na některé ty cesty jako novinář, který vlastně, nebo jako běžný Čech, který cestuje s rodinou, bereš svoje děti. Ty jsi začal s dětmi cestovat, kolik jim byl? Máš 3?
Tak oni chudáci do toho spadli, takže se narodili během mého působení jako zahraničního zpravodaje. Takže první dítě Barunka, ta se narodila, když jsme se stěhovali s ženou Káťou z Moskvy do Varšavy. Ty další 2 děti se narodily taky během pobytu ve Varšavě, takže oni vlastně se stali cestovateli, aniž by chtěli. A on to byl i jeden z důvodů, proč jsem potom tady v rozhlase skončil a vrátili jsme se do Zlína, že děti nevěděli, kam patří. Neměli ty kořeny fixované na ten Zlín, my jsme ze Zlína, tak jsme se vrátili, ale to cestování v nás zůstalo. Myslím, že jsme procestovali už slušnou řádku zemí, byli jsme s nimi v Africe, v Ázii, v Americe, v Evropě samozřejmě a snažíme se s nimi cestovat dál, i když je to už trošku obtížnější, páč se dostávají do puberty a tam ta ochota vyrazit z rodiči někam je uměrně menší a menší.
Prosím tě, jak odpovídá zkušený otec na otázku, a kdy už tam budem?
Už není tak často, bylo to mnohem horší, ale já si myslím, že žádný rodič nemá správnou odpověď na tuto otázku, protože jakoukoliv odpověď zvolíš, tak za 5 minut přijde stejná otázka.
Dobře, pojďme k těm jednotlivým destinacím. Já jsem si poslouchala úryvek z Egypta, kde jste vyrazili na, mimo jiné teda, i na takový zážitkový výlet do pouště na čtyřkolkách, což z mého pohledu třeba, ale to je člověk, který není vázaný nikdy na žádné cestovní agentury, je jak to říct slušně, něco, s čím třeba úplně nesouhlasím, a ty to tam vlastně podobně taky říkáš. Je to taková hejlárna pro turisty.
Ano. Zrovna ta cesta do Egypta byla taky daná dvojkou, protože Český rozhlas chtěl, abychom na jednu z těch cest, nebo abych já na jednu z těch cest vyrazil s rodinou. Takže jsme vzali 3 děti a jeli jsme do Egypta. A také jsme chtěli udělat tu 4denní dovolenou takovou, aby byla pestrá, takže jsme nestrávili na pláži víc jak 10 minut a furt jsme byli na cestách. A 4školky a výlet do pouště bylo něco, čím jsem já vždycky opovrhoval. Já jako opravdu jsem si myslel, že to je atrakce jako pro turisty, nepatří to do té přírody, i když vidím někoho na 4školce v horách, pořád si o to myslím to samé, ale tam v té arabské poušti, když jedeš a fakt jako 100 kilometrů na každou stranu je pustina, tak najednou zjistí, že to vlastně nikomu úplně tak nevadí. A mě to hrozně pomohlo tady ten výlet. Jeli jsme asi 30 kilometrů do takové beduínské vesnice a pak zpátky na těch 4školkách. A já jsem si tehda uvědomil, i to potom v té reportáži říkám, co pro Karla Loprajze znamenalo ježdění v poušti. Já jsem si to nikdy nedovedl představit. A v podstatě jsem i pochopil Zikmunda s Hanzelkou, když jeli přes Nubijskou poušť tou Tatrovkou.
Oni byli vlastně první, kdo projel Nubijskou poušť autem.
A jako neuvěřitelné dobrodružství. Mě to až tam vlastně docvaklo, do čeho se pustili a v jakém nebezpečí jako se ocitli. Takže i takovýto krátký výlet mě obohatil.
No a co takhle návštěva beduínské vesnice?
Ježíš,
tak... já teď mířím jako záměrně k takovým těm hororovým nástrahám, které číhají na každého běžného turistu a někomu to stačí jednou a někomu to jednou nestačí.
Ano, my jsme byli minulý rok v Maroku, celá rodina, půjčili jsme si auto a 3 týdny jsme cestovali po Maroku a tam jsme zažili opravdu jako beduínské vesnice, nebo bydleli jsme, šli jsme i s dětmi takový trek 3 dny přes Atlas, tak jsme byli skutečně u beduínu, takže jsem věděl, co to je a v tom Egyptě je to něco jiného, je to taková jako umělá výzka pro turisty, kam dorazíš, takže byly 2 pravidla, které jsme dětem před cestou dali. Nepijeme žádný čaj, žádný mátový, kdo ti budou nabízet, prostě ne, jako víme, jak by to mohlo skončit. Nejíme žádné maso, co ti budou nabízet a nefotíme se s velbloudem, protože to bychom se...
Jako, rodiče by se propadli. Studem,
přesně,
nebo?
Tak, přesně tak. Ale chápu, že lidé, kteří jsou třeba i v Hurgádě, v tom letovisku a seberou tu odvahu vyrazit do takové vesničky, tak je to pro ně zážitek. Tak já bych to jako nechtěl nějak zlehčovat, ale oba dva jsme trošku jiný typ jako cestovatelů, ale myslím si, že tak to v jaké formě to je, že tam dojedeš, ukážou ti, jak ti beduíni žijí, i když je to taková jako kašírka, tak si myslím, že to je správně.
Právě protože oba dva jsme trošku jiný typ cestovatelů, tak pro mě bylo překvapení, že si to vzal, tuhle nabídku.
Víš, tak, já jsem to nejdříve odmítl, protože to bylo v době, kdy maminka měla problémy, byla před operací krční páteře, takže jsem si říkal, že to nezvládnu a že to ani nezvládnu vlastně s prací v Egoe, která je náročná, ale pak to rozhodnutí ve mně chvíli se tak jako lámalo a říkal jsem si, ne, já potřebuji ten kreativní svět té novinařiny. Jo. Ten biznis, to, co děláme my v Egoe, je stres, obchodní schůzky, čísla a mě fakt těch 16 let v rozhlase tak ovlivnilo, že potřebuju chvíli poznávat. Já, když jsem odcházel z rozhlasu, tak jsem říkal, že už jsem ztratil zvídavost a já jsem ji zase nabral. A tady toto byla příležitost, jak se fakt jako znovu stát tím novinářem. A Lucie, mě na tom vlastně nejvíc fascinuje, že i když je mi 50 roků, tak já jsem tu zvídavost nestratil. A viděl jsem v očích těch respondentů, že se na mě trošku dívají jako na blázna. Ale 50-letý borec tady na 4školce jako tady zkouší plavat, pak jsem zkoušel motorku, něco poprvé v životě pro mě. A mě vlastně tady ta dětinská radost jako hrozně nabíjí.
Posloucháte podcast Host Lucie Výborné.
Celkem 9 zemí, hodně turistických, oblíbených českých lokalit můžete procestovat s mým dnešním hostem a naším bývalým kolegou Petrem Vavrouškou, který pro Český rozhlas Dvojka připravil sérii Cestovatel, startuje už příští týden, jsou to Kanárské ostrovy. Já bych se teď možná ještě vrátila k tomu, co jsem slyšela z Egypta, protože, jak jsem říkala, že na některé ty cesty bereš jako každý Čech ženu, děti, prostě jste rodina na cestách, tak jaké to je přemluvit děti a manželku, aby ti v tom zahráli?
To byl jako fakt nadlidský úkol, ale zase musíme pochválit. Já jsem se toho asi bál nejvíc, jo, protože ona už jenom ta normální rodinná komunikace s nimi je obtížná. Natož tak, když vytáhneš mikrofon a poprosíš, že teď budou muset mi opravdu něco říct. Jo, tak.
A jak to vypadá? Počkej, to by mě zajímalo. Jako vytáhnu mikrofon a řeknu, tak a teď mi ani něco řekni. A ona zakoulí očima a řekne, ale prosím tě.
No, přesně tak to vypadá, ale musíš jim vysvětlit, jsme tady na té cestě, je to pro Český rozhlas, proto nás tady vyslali, že to má být ukázka rodinné dovolené, musíte mi v tom pomoct, vy když po mně něco chcete, tak já vám také výjdu vstříc a toto zafungovalo a byl jsem nakonec rád, že komunikovali starší dcera, tam bude mít i 16, tak tu se mi nepodařilo přemluvit.
Dobře, tak se ještě jednou vrátíme na ten výlet na čtyřkolkách do pouště.
Musím se zeptat Aničky, která sedí za mnou, jestli se bojí. Ani, bojíš se cesty?
Ne.
A co od toho čekáš?
Že to bude perfektní.
Ale bojíš se něčeho?
Že spadnem.
Dobře, tak já se budu snažit, aby se nám nic nestalo. Já jsem ještě, Lucie, věděl, že musím volit správně ty otázky, protože znáš to, když přijdu děti ze školy, tak klasická otázka, co bylo ve škole? Nic.
Máš úkoly?
Ano. A věděl jsem, že nesmím formulovat otázku tak, aby na ní byla odpověď ano, dobře, jako líbí se ti tady, takže musíš se zeptat, co je na tom řízení jako pro tebe nejhorší? A tam už ti nemůže říct ano, dobře, ne. Tak toto jsem měl furt v hlavě.
No, někdo si řekne, tak to je vynikající, on jel prostě na 4 dny s rodinou do Egypta. Jaká je ta práce za tou půl hodinou, kterou vlastně uslyší lidé na dvojce?
Ta reportáž má 25 minut, takže jak říkáš, skoro půl hodinu a ty samozřejmě velmi dobře víš jako rozhlasák, že zatím je velká práce, takže natočených mám vždycky tak 3-4 hodiny a my jsme se s dvojkou domluvili, že to budu celé stříhat sám pro ně. Oni to potom tady dodělávají ve studiu, kdy k tomu dávají zvuky a já jsem se vlastně poprvé setkal i s takovou jakousi editorskou prací, protože ten zahraniční zpravodaj tím, že žiješ opravdu ve velkém počtu příspěvků denně, tak na nějaké velké úpravy a zásahy do těch reportáží není tolik času, když to tady při tom velkém formátu 25 minut, aby to dobře sedělo, tak mám tady k sobě dramaturgy na dvojce, Marka Možíška a Lukáše Sapíka a ti jsou velmi přísní ke mně. A tak já jsem musel trošku jako spokornět.
A to znamená, že si mám třeba představit, že si přivezl z Kanárských ostrovů nebo z Egypta něco, o čem si byl přesvědčen, že to tam má být a oni ti řekli, hele, tohle ne. Máš tam něco jiného, dej tam něco jiného.
Víš, co byl pro mě asi největší problém, že Radiožurnál tě vychová k tomu, že natáčíš tu reportáž a vždycky dáváš prostor jednomu druhému, jedné straně, druhé straně, pak do toho dáváš nějaký jako obecný komentář, ale ty se upozadíš. Když to ta dvojka, to chce velmi osobní, velmi subjektivní, v podstatě celá ta reportáž se odbývá v ich formě a na to na Radiožurnálu jsme nebyli zvyklí. Jo? Myslím si, že třeba teď se k tomu hodně přibližuje Martin Dorazín, který je vlastně válečným zpravodajem a ten popisuje to, co on prožívá. Já ho jako velmi obdivuju, ale na Radiožurnálu spíš vždycky bylo tak, nedávej tam sebe, dávej tam ty ostatní, když to tady na dvojce se musel dávat já sebe. Tak než jsem si na to zvykl, tak dokonce i celý díl Slovensko jsem jel pak o víkendu přetočit úplně celý.
Moment, ty jsi natočil Slovensko, zjistil si, že to není to a vrátil ses tam, abys to natočil znovu.
Přesně tak, protože jsme se zhodli, že jsou to spíš jako mluvící hlavy, že to je perfektní pro Radiožurnál nebo pro nějakou stanici, jako kde by se hodil publicistický formát. Ale já, když jsem v tom studiu seděl, tak jsem jim řekl, hoši, já to pojedu celé přetočit. A celé jsem to předělal.
Ty jsi leckde působil jako zpravodaj. Já jsem to říkala záměrně, protože když se zpravodaj vrací na třeba do Maďarska, nebo do Polska, nebo do různých jiných, do Řecka, kde zažil uprchlickou krizi a natáčel jí. A najednou je tam jako turista. Jaký to je pocit?
Já jsem nikdy jako zpravodaj zahraniční si nepřipadal jako turista. Jo? Na jednu stranu ti někdo řekne a může ti závidět, ty jsi byl na Kamčatce, no ale tam si to neužíváš jako turista, nemáš na to čas, jsi tam vlastně pracovně na nějaký omezený čas, musíš to maximálně využít a tady ty cesty pro dvojku, i když se to jmenuje cestovatel, tak tam taky nejsem turista, já si to vlastně neužívám, ale o to je to lepší, protože každý ten den mám přesně rozfázovaný, vím, kdy si to natočit, jak to zpracovat, jak toho maximálně využít, protože jak říkáš, říkám, já pořád pracuji v Egoe, takže se snažím, aby to bylo o víkendech a mám na to 2-3 dny a nemůžu si pak dovolit, že jsem něco zapomněl, tak si to pak jako dotočím. Takže já tam fakt nejsem jako turista, ale dívám se na to očima turisty.
A dokážeš to ještě?
Jo, myslím si, že jo, ale pořád i v ten novinář dokážu asi pro ten rozhlas odhadnout, co se dá dobře natočit. Já jsem měl s kolegy z dvojky takový spor, protože v Rakousku po mě chtějí cyklistické. A já jim říkám, proboha, ale jak mám jako s mikrofonem natočit 25 minut rakouskem na kole. Ale nakonec jsem to zvládl. Teď o víkendu jsem vlastně natáčel Rakousko, tak jsem si vybral Neziderské jezero, které je skvělé pro cyklisty, a potom po Dunajskou stezku a takovou část 40 kilometrů mezi Vachau a Kremží. No a tak tam natočíš ty vinaře, natočíš tam ty farmáře, natočíš ty turisty, vlastně tu službu, to zázemí, a stane se z toho reportáž a pak si uvědomíš, tyjo, teď vlastně se to dá i s tím mikrofonem, jo? Že ta kamera je, když točí kolegové v televizi, je to s ním mnohem jednodušší. My v tom rozhlase musíme pracovat se zvuky a o to je to větší výzva.
Cestovatelský seriál Cestovatel pro naši sesterskou stanici Český rozhlas Dvojka natočil můj dnešní host Petr Vavrouška. Volba témat. Bylo to zcela na tobě, jaké téma si z té země Maďarsko, Slovensko, Rakousko, Řecko, Chorvatsko vybereš?
Ani ne, myslím, že jsme si dali takovou nějakou kostru, která byla funkční pro každou tu zemi. Většinou to opravdu měly být nějaké atrakce, které mohou turisté na daném místě vyzkoušet. Vždycky se snažím, aby tam mluvil nějaký Čech, který v té zemi žije už dlouhodobě, ne, že tam je na 2 roky, ale opravdu tam strávil nějaký čas, který je takovou ideální
takovým spojnicí?
Takovou spojnicí, a je to někdo, kdo dokáže porovnat kultury, dokáže porovnat to, jací jsme my Češi, anebo třeba Španělé, když šlo třeba o ty Kanárské ostrovy. A zadáním dvojky taky bylo, aby tam byl vždy nějaký recept na tradiční místní jídlo. Tak to bylo asi něco, s čím jsem vždycky při té návštěvě té země počítal, na co jsem nechtěl zapomenout, a pak už to bylo víceméně na mě.
Na Kanárských ostrovech si našel Čecha, který si založil motopůjčovnu, taky se s ním vyrazil na motorkách. Jak těžké je najít někoho takového?
V dnešní době internetu, sociálních sítí, Lucko, je to vlastně jednoduché.
Vygoogluješ,
přesně
pohledáš,
tak. Jako já si pamatuju ještě na naše začátky tady na Radiožurnálu někdy v roce 2000, když jsme jezdili do zahraničí, tak v té době už sice byl internet, ale ta možnost jako někoho najít, konkrétně nějakého krajana, byla složitá. V podstatě se to dělala jenom přes zastupitelský úřad, přes velvyslanectví, přes nějaké ty krajanské spolky, aby ti dali tip na někoho inspirativního. A dnes, jako když umíš hledat na sociálních sítích, tak je to opravdu snadné.
No a kam já pojedu letos v létě na základě tvojí zkušenosti z 9 zemí? Kam bys poslal mě?
Jo, tak je to... To je těžké.
Dobře,
to,
tak nic.
Kam poslal Lucí Výbornou?
Ne, tak kam bys poslal prostě někoho, kohokoliv.
Víš co, ono je to očistné pro mě, protože skutečně za posledních 20 let, když odmyslím ty výlety s dětmi po světě, tak já jsem si nikdy takovou tu klasickou jako dovolenou neužil. A já si myslím, že toto máme, Lucko, společné, že ani ty se svou neposedností bys taky nejela jenom na týden někam, že budeš chodit po výstavách, po muzeích nebo po nějakých památkách, ale vždycky bys taky chtěla najít pro sebe něco inspirativního. A vlastně takto jsem to měl nastavené tady na Radiožurnál jako zahraniční zpravodaj vždycky, že já jsem hledal příběhy nebo situace, které inspirují mě, a věděl jsem, že mohou inspirovat i posluchače. To bylo takové pro mě hlavní moto.
No a co jsi našel tady na té cestě? Inspiruj mě něčím. Řekni mi, vyprávěj mi o staré ženě v Řecku, o legračním pánovi v Chorvatsku, o někom, kdo ti v Maďarsku vysvětlil, že s tou kulinařinou to není tak, jak my si tady v Česku myslíme. Nevím.
Jo, některé ty cesty mám ještě před sebou, takže to mě čeká, ale já jsem vždycky trošku se díval skrz prsty na Maďarsko. Přišlo mi to takové jako nudné, možná to bylo proto, že dřív se moc nikam jako jezdit nedalo, tak si pamatuju, že dovolená jako k Balatonu to byl vrchol. Ale Maďarsko, hlavně Budapešť, mě nadchla. Myslím, že to je inspirativní město. takto vyrazit tam i v létě, tak samozřejmě halásle, to jako rybí polévka, tak to musíš zažít. Ale co mě třeba zklamalo, a já se teď nechci jako dotknout nikoho, ale Kanárské ostrovy jsem měl spojené vždycky s nějakým symbolem úspěchu. Jo? V 90. letech, když ti někdo řekl, jedu na Kanáry, tak já jsem si představoval jako opravdu jako luxus a jako nádherný resort, a mě vlastně Tenerife zklamalo. Já bych se tam už asi nevracel, ale chápu, že si to lidé oblíbili, ale je to možná dané tím, že mám v zásobě jiné destinace, kam bych já se klidně mohl vracet nebo kde bych mohl žít. Ale pro mě, když bych to měl takto jako subjektivně zhodnotit, tak zrovna tam bych jako už nemusel.
No, já když jsem poslouchala Egypt a Hurgáda, já jsem byla v Hurgádě v 90. letech, ale teď už bych asi nesebrala odvahu třeba.
A naopak, já jsem měl předsudky, nebo celá rodina jsme trochu měli předsudky, ty Hurgáda, pro boha, co tam budem dělat. Ale tím, že jsme si to udělali pestré, jeli jsme přes poušť do Luxoru a vlastně dýchne na tebe celá historie Egypta, tam to fakt pochopíš. Jo, všechno, o čem jsme četli, Tutanchamonova hrobka,
uhlí králu. Takhle tam to pochopíš, když máš něco, jak si již v zásobě v hlavě.
Myslíš jako vzdělání, ano. No? Ano, tak dobře. To nevadí, ale i když nemáš, tak jako si myslím, že se dokážeš jako v těch chrámech orientovat. A pak jsme si tam vyzkoušeli potápění, šnorchlování u korálových ostrovů, vyrazili jsme do té pouště, takže my jsme si pobyt v Hurgádě udělali tak pestrý, že naopak do Egypta bych se klidně vrátil, a našli jsme i skvělý rezort, který byl asi 30 km od Hurgády, a ten Egypt se dostal na té naší osobní burze jako hodně vysoko.
To je pro mě velké překvapení. Jak se díváš na overturismus, na něco, o čem se v posledních letech hodně mluví, protože lidí na planetě přibývá, do některých měst už se v podstatě platí vstupné, jako jsou Benátky, uvažují o tom i další města.
To je pro mě těžká otázka, když jsem teď vytvořil seriál Cestovatel a zvu lidi, aby cestovali.
Já vím, ale nemůžu se na to nezeptat.
Jo, tak i v době sociálních sítí si myslím, že se to proměňuje, protože každý chce mít fotku z toho populárního místa, a myslím si, že to tomu velmi ubližuje. Dokonce si pamatuju, jsem četl rozhovor s Reinholdem Messnerem, který vlastně nejdřív na začátku těch 90. let, kdy se otevřely i hranice, tak lidi nabádal k tomu, aby poznávali svět a aby konfrontovali ten svůj život s životem lidí v jiných koustech světa, ale pak když zjistil, že mu jezdí tisíce lidí k tomu své jeho hradu, jenom aby se tam vyfotili, tak vlastně byl ten, který říkal, pro boha, jako nepotřebujete mít krásnou fotku na Instagramu z místa, které tak známe, je milion jiných míst, kam byste měli vyrazit. Ale myslím si, že taková je doba, zaplať pánbu, že já jsem nezažil tu žurnalistiku v době sociálních sítí, kdyby mě někdo tlačil, že musím mít jako fotografii nebo příspěvek z toho zprofanovaného místa a mohl jsem si volně vybírat, kam pojedu, s kým budu mluvit. Ale myslím si, že jako pro turismus jsou nejhorší sociální sítě Instagram, a to, že ta míra toho chlubení se, byl jsem tam taky, je tak velká, že to ubližuje těm zemím.
Mm-hmm. Mluvil jsi o tom s Miroslavem Zikmundem? Protože to byla jedna z věcí, na kterou já jsem se ho ptala při našem prvním rozhovoru. Protože to, co oni viděli, už nikdo nikdy neuvidí, už nikdy nebude spát na vrcholu pyramidy v Gíze, do které jaksi velké město ještě nedorostlo. Ale zároveň vlastně oni byli ti, kteří probudili tu touhu.
Jo, ale oni měli to obrovské možnosti, že cestovali v době, kdy ti jako lidé v Československu nemohli, takže oni byli ti pionýři, ti nositelé těch informací, a když přišla revoluce, tak já myslím, že on byl taky první, kdo lidi nabádal, vyražte do světa, protože to bylo i takové jeho moto, nebo takový vzkaz pro mě, protože jsme se v podstatě neustále navštěvovali a říkal mi, hele, ten režim ti vezme všechno to, co máš, ale zážitky ty ti zůstávají. A myslím, že tím se řídím já dnes, a myslím si, že tak to máš nastavené i ty, že zážitky je něco, co sbíráme, co v nás sedimentuje, utváří nás to, a já bych vlastně, nevím, jestli kolik máme lidsko času, ale já bych tímto chtěl poděkovat rozhlasu, že jsem tady strávil 16 let a udělalo to ze mě člověka, jaký jsem dneska, a bylo to díky té možnosti, že jsem cestoval po světě, 12 let jsem žil v zahraničí, a to mě natolik formovalo, že už to asi nezměním a může za to rozhlas.
Já jsem nedávno děkovala rozhlasu a hlavně svým hostům tady ve studiu, protože si myslím, že mě učinili tím, kým jsem teď, protože jsem měla tu možnost vlastně konfrontovat každý příběh svého hosta sama se sebou a se svým životem. Ty jsi mluvil se spoustou lidí. Já se vrátím k tomu, čím náš rozhovor začal, nebo k parafrází, viděl jsem prezidenty, potkal jsem vrahy a ty jsi viděl a potkal obojí a mluvil si s nimi. Jakým způsobem tohle utvářelo tvůj život?
Já myslím, že to heslo před nikým se neponižovat a nad nikým se nepovyšovat, co říkal Masaryk, platilo tady při těchto rozhovorech, že já jsem ke každému přistupoval úplně stejně, ať už to byl člověk na pokraji svého života v bídě, v zoufalství, anebo to byl prezident, který v tu chvíli měl moc, ale věděl jsem, že je pomývá, že to za chvílku skončí a tak, jak skončili různí diktátoři, ať už to byl Miloševič, Karadžič, Kadáfi, Husajn, jako taky si v tu chvíli mysleli, že jsou na vrcholu nedotknuté a jaký byl nakonec ten jejich závěr. Myslím si, že Vladimír Putin na to musí hodně často přemýšlet v Kremlu. Já mu nepřeji nic zlého, ale myslím si, že na každého nás to jednou dojde. A tady ta setkání mi pomáhají teď v tom biznise Vego, že sedíš při tom jednání a díváš se na člověka naproti tobě a já ho vlastně ze zásobou všech těch tisíců setkání porovnávám s tím, co vím a myslím si, že nějaká intuice mi napovídá, kdo proti mě sedí, jak se chovat, jak mu odpovídat a myslím si, že ten rozhlas nám oběma dal obrovský manuál na lidi, se kterými se potkáváme, že snadněji rozpoznáš faleš, přetvářku anebo upřímnost.
Říkám Petr Vavrouška, nechtěla bych dělat rozhovor s Ramzanem Kadyrovem a máš i jiná esa ve svém rukávu. Nicméně děkuju za to, děkuju za ten nový cestovatelský seriál a ať se ti daří.
Moc děkuju, mějte se hezky.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den, ať se dneska daří i vám.
Všechny rozhovory s hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.